ዝተፈላለየ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ናይ ረድኤት ማሕበር ዝጥርንፍ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓለም ሓቆፍ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ናይ ረድኤት ማሕበር ነፃነት ደቡብ ሱዳን ናይ ነዊሕ ዓመታት ውግእ ናይ ሚልዮናት ሂወት መስዋዕቲ ተስፈይና ትፅቢት ምዃኑ ናይቲ ዓለም ሓቆፍ ናይ ረድኤት ማሕበር ዋና ፀሓፊ ሚሸል ሮይ ከም ዝገለፅዎ እንክፍለጥ ንናይ ደቡብ ሱዳን ነፃነት ብሚልዮናት ዝቁፀር ናይ ሂወት መስዋዕቲ ዝተኸፍሎን ልዕሊ 1,000,000 ናይ ዝግመቱ ዜጋታት ዘመዛበለን ንስደት እውን ዝደረኸነ ከም ዝኾነ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደቡብ ሱዳን ምስቲ ህዝቢ ሓቢራ ከም እተጓዓዘትን ወግእ ደውቢሉ ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ኣብ ዝተገብሩ ፃዕርታት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዘበርከተት ድሕሪ ምእዋጅ ነፃነት እውን ነቲ ናይ ደቡብ ሱዳን ህዝቢ ኣብ ጎደና ምዕባለን ምርግጋእን ከም እተሰኒዮን ከምቲ ቀደም ሕጂ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ደገፍን ህንፀትን መዳያት ኣገልግሎት ከም እተቕርብ ዋና ፀሓፊ ሮይ ኣረጋጊፆም ድሕሪ ምርግጋፅ ነፃነትን ሰላምን ፍትሒ ዝዓሰሎ ምዕባለ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ክረጋገፅ ማሕበረሰብ ዓለም ዓብ ደገፍ ክቐርብ ሮይ ፃውዒት ኣቕሪቦም ናይ ሰብኣዊ ድጋፍ ህንፀት ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ክተባባዕ ሓደራ ከም ዝበሉ ክንገርን ከሎ ኣብቲ ደቡብ ሱዳንን ሰሜን ሱዳንን ዘዳቡ ከባቢ ዝረአ ምስሕሓብ ደው ክብልን ብዘይ ሰላም ናይቲ ከባቢ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ዳርጋ ዘየለ እዩ ምእንቲ እዚ ደቡብ ሱዳንን ሰሜን ሱዳንን ንረብሓ ህዝበንን ሃገራተንን ናይዚ ከባቢ ሰላም ክረጋገፅ በዓሊትን ቀቢላን ዝውግን ምስሕሓባት ከይተኣታተው ዘይተሓለለ መንፈስ ደላይ ሰላም ከትርራ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ብዋና ፀሓፊኡ ኣቢሉ ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓመፅን ህልቀትን ዝፍፅሙ ግቡእ ፍርዶም ክረኽቡ ንናይ ካርቱምን ጁባን መንግስታት ከም ዝሓተተ ተገሊጹ።